To my surprise, I met people who were 60, 70, 80, 90. And all of a sudden, I'm meeting a man who is officially 100 years old, documented.
Yllätyksekseni tapasin ihmisiä, jotka olivat 60-vuotiaita, 70-vuotiaita, 80-vuotiaita ja 90-vuotiaita. Ja yhtäkkiä tapasin miehen, joka oli 100-vuotias virallisesti. Ilmaisin yllätykseni hänen iästään ja hän yllättyi minun ihmetyksestäni. Ensiksikin hän sanoi olevansa vanha, koska on hyvä kristitty. Toisekseen hän sanoi, minulla on itseäni paljon vanhempi veli. Kysyn, että onko hän vielä elossa. Kyllä, hän sanoi, hän on 126-vuotias. En voinut uskoa, mutta kysyin veljen osoitetta. Saavuttuani hänen luokseen kysyin heti ensimmäisenä, että minä vuonna olet syntynyt. Mies sanoi, synnyin vuonna 1882. Siis sehän oli myös Virginia Woolfin syntymävuosi. Ensiksi ajattelin, että hänen on täytynyt kuulla kaikesta isältään. Mutta sitten aloin ymmärtää, että hänen puheessaan on paljon enemmän yksityiskohtia kuin kenenkään muun kongolaisvanhuksen, joita olin tavannut. Hän oli syntynyt ennen kolonisaatiota. On kiehtovaa nähdä, miten ajassa voi matkustaa taaksepäin ja olla yhteydessä alkuperäisiin lähteisiin.
How it is possible to go back, to travel back into time, and even having access at direct sources.
Van Reybrouck kertoo keränneensä palasia Kongon historiasta oikeastaan jo lapsuudestaan lähtien. Hänen isänsä oli työskennellyt rautateiden parissa Kongossa heti maan itsenäistymisen jälkeen 1960-luvulla, joten 70-luvulla syntynyt kirjailija kuuli jonkin verran tarinoita Kongosta. Van Reybrouck kertoo Kongon kiinnostaneen häntä niin, että nuoruudessaan perjantai-iltaisin hän mieluummin kiskoi isästään irti juttuja, kuin lähti viettämään aikaa kavereidensa kanssa. Kirjailijan mukaan Belgiassa kolonisaation ajasta ei juurikaan puhuta. Menneisyyttä hävetään, kolonisaatio on kuin pyyhitty kansallisesta muistista. Van Reybrouckin mielestä kaikkein pahinta on juuri unohtaa. Siksi hän halusi kirjoittaa kirjan, joka tarjoaa erilaisia perspektiivejä. Ja ymmärtääkseen historiaa täytyy tietysti palata alkuun. Kolonisaatiota säätelevässä Berliinin konferenssissa vuonna 1885 hyväksyttiin Leopold II:n suunnitelmat Kongon suhteen. Mutta miksi kuningas oikeastaan halusi palan Afrikkaa valtaansa?
Originally, King Leopold II didn't want to have a colony in Africa either. There's a famous line, it's a fantastic line.
Alun perin Leopold II ei halunnut myöskään siirtomaavaltiota Afrikasta. On olemassa kuuluisa, mahtava lainaus häneltä. Hän kysyy yhdeltä neuvonantajaltaan, että tiedätkö, että ovatko Filippiinit myynnissä. Näin kuningas sanoi. Hän siis yritti perustaa siirtomaata melkein minne tahansa, latinalaiseen Amerikkaan, Kaakkois-Aasiaan. Leopold halusi siirtomaan Belgialle, koska hän halusi kansallisen projektin. Kun hän astui valtaan, maa oli pieni ja pienentynyt, koska maasta täytyi antaa osa takaisin Hollannille. Ja välit olivat kiristyneet flaaminkielisten ja ranskankielisten välillä, samoin kuin katolisten ja liberaalien. Ongelmia oli myös liike-elämän väen ja työläisten välillä. Hän näki kaikki nuo ongelmat ja uskoi, että kansallinen projekti auttaisi. Hän ei ikinä saanut koko kansaa mukaan, vain aristokraattien eliitin. Hänen motiivinsa oli siis hankkia kansallista ylpeyttä. Hän halusi olla kahden maan kuningas ja käyttää isompaa maata pienemmälle maalle hyödyksi. Hänellä oli oikeastaan historian isoin puutarha, 80 kertaa Belgiaa suurempi. Hän ei ikinä astunut jalallaan sinne. Sinä aikana trooppiset taudit tappoivat ihmisiä, joten valtiojohtajat, kuten kuningatar Victoriakaan, eivät edes ajatelleet matkaamista siirtomaan valtoihin.
Decimating. So no head of state would even think Queen Victoria did not travel to any of her African colonies either.
Kongo oli siis oikeastaan monarkin yksityisprojekti. Leopold II laittoi kaikki omat varansa Kongoon ja meni melkein vararikkoon suuruudenhullun projektinsa takia. Hän toivoi norsunluun tuoman rikkauksia menetysten vastapainoksi, mutta lopulta sekään ei enää riittänyt. Leopold II oli pulassa, mutta juuri silloin skotti John Boyd Dunlop keksi kumirenkaan. Yhtäkkiä globaalissa kapitalismissa kumista tuli tärkeä ja Kongosta löytyi runsaasti kumipuuta. Kuninkaalla kävi lykky, mutta kongolaiset joutuivat vuodattamaan kumin lisäksi myös verta. Van Reybrouck kertoo, että alunperin kuningas väitti taistelevansa afrikkalais-arabialaisten harjoittamaa orjakauppaa vastaan, millä hän alunperin oikeutti Kongon kolonisaation. Kumin kerääminen aiheutti kuitenkin yhtä paljon, jolloin enemmänkin kurjuutta ja vei miljoonien ihmisten hengen. Ihmiset pakotettiin keräämään kumia ja sitä vahtivat eurooppalaisten apuna Nigeriasta hallitut sotilaat.
Every month when the rubber had to be collected, those fighters went to the villages, those soldiers went to the villages to claim the rubber baskets. And if it was not enough, severe punishment was being inflicted. People were being put into jail, into makeshift jails.
Joka kuukausi kumi kerättiin, sotilaat menivät kyliin vaatimaan kumilla täytettyjä koreja. Jos kumia ei ollut tarpeeksi, ihmisiä rangaistiin, laitettiin vankilaan, tapettiin ja kidutettiin. Ja afrikkalaissotilaille annettiin aseita. Näitä aseita he eivät saaneet käyttää metsästykseen, vaan ihmisten hallintaan. Ja osoittaakseen, että aseita käytettiin oikean tarkoitukseen, sotilaiden piti leikata irti ihmisten oikeita käsiä. Ja kolmisen viikkoa myöhemmin kanooteissa kuljetettiin paitsi koreja täynnä kumia, myös koreja täynnä käsiä, joten afrikkalaiset leikkasivat toistensa käsiä irti. Aluksi Leopold ei vaikuttanut tietävän siitä. Kun hän kuuli siitä, hän ei voinut uskoa, ja kun hän tiesi siitä, hän yritti sivuuttaa sen. Vertaisin hänen asennettaan katoliseen kirkkoon, kun he kuulevat pedofiliaskandaaleista. Vasta kun julkinen paine pakottaa, he ymmärtävät, että jotakin todella väärää on tapahtunut.
And it's only when you're really forced by public pressure that you start realizing that something fundamentally wrong has been going on there.
Kolonisaation aikana Kongossa ei kärsitty vain kumin takia. Paikallisille pakkosyötettiin kristillisiä oppeja ja maahan kulkeutui uusia tauteja, jotka hävittivät kokonaisia kyliä. Erittäin suuri muutos tapahtui myös lasten elämässä. Lapset vietiin pois vanhempiansa luota eurooppalaisten kotipalvelijoksi, käytännössä siis kotioriksi. Kongolaistytöt ja naiset joutuivat siivoamisen lisäksi myös intiimeihin seksisuhteisiin kolonialisten kanssa. Eurooppalaisia naisia Afrikkaan ei juuri matkustanut, lukuun ottamatta belgialaisnunnia. Nämä Leopold II:n kolonisaatiohankkeen aiheuttamat vääryydet ovat tuttuja historian kirjoista, mutta Van Reybrugin mukaan kuva kuninkaasta on ollut kirjaimellisesti mustavalkoinen, etenkin amerikkalaisten silmissä. Kongo kirjassaan hän halusi syventää kuvaa kuninkaasta.
He was very very bad. And all Africans were victims. And I think they have turned the history a bit into a Hollywood scenario with.
Hän oli todella paha, ja kaikki afrikkalaiset olivat uhreja. Amerikkalaiset ovat kääntäneet historian Hollywood-skenaarioksi. On olemassa hyvät, pahat ja sankari. Se on kuin Avatar-elokuva oikeastaan. On valkoisia ihmisiä ja sinisiä ihmisiä, ja valkoinen, joka tuntee sympatiaa sinisiä kohtaan. Suurimman osan julmuuksista tekivät afrikkalaiset toisilleen. Se unohdetaan usein. Toki mukana oli eurooppalaisia, mutta Leopoldin kansallinen pyrkimys on usein unohdettu. Samoin kuin se, että häntä kritisoitiin paitsi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, mutta myös Belgiassa. Kuulin vähän aikaa sitten historian 10 pahimman ihmisen listasta. Sieltä löytyy tietysti Hitler ja Stalin, mutta myös Leopold II. Mietin, että onkohan se ihan täysin totta. Tarinassa on enemmän nyansseja. On olemassa ajatus, että Leopold teki kansanmurhan. Sana kansanmurha ei ole jotakin, joka kuvaa mittaa, vaan aietta. Se tarkoittaa, että haluaa hävittää tietyn ihmisryhmän, kuten juutalaisille tehtiin toisen maailmansodan aikana. Leopold II:n hallitessa moni ihminen sai surmansa, se on täysin totta, mutta hän ei yrittänyt hävittää yhtä ihmisryhmää. Hän tarvitsi kirjaimellisesti niitä käsiä keräämään kumia. Näin ajatellen oma ymmärrykseni on muuttunut mustavalkoisesta. Siitä on tullut harmaampi. On olemassa 50 harmaan sävyä.
Leopold II needed those hands, literally those hands for harvesting the rubber. In that view, my understanding has moved beyond black and white. It has become more gray. So 50 shades of gray. There we are.